Ja.
Det blir Jörgen Smith som talar om ungdomsuppgifter. Och det är måndagen den 12 februari 79. Steiner-seminariet gärna.
Levende unge mennesker som stiller bestemte spørsmål og behov.
Hvis de ikke sier det i samme øyeblikk, nedlegges i ungdomsfengsel. Det er ingen impuls ut fra forskeren til Gud Arne i det hele tatt å ha en ungdomsseksjon utenfor så vidt ungdommene fordrer. Altså det er det primære. Unge mennesker som spør, arbeider, og på denne spørsmål kan man jo gjøre noe i dette feltet, hvor man med felles bestrevelser kommer videre. Det dreier seg altså aldri om en slags misjonering blant ungdom for å få ungdom til å gjøre noe ditt eller annet. Hva er det for noen spørsmål, levende krav som lever i ungdommen? Faktisk, som lever den gangen da ungdomsseksjonen ble grunnlagt i februar 1924, umiddelbart etter det store markerende julestevne i antroposofisk selskap midt i 23-24, hvor en ny konstituering av antroposofisk selskap fant sted, og en ny impuls i den nye høyskolen da også innsatt, og også to måneder etterpå ungdomsseksjonen ble grunnlagt. Hvis vi ser utover ungdomssituasjonen i vår lager, sånn litt gældepreget i aviser, tidninger, TV og så videre, er det to tendenser som kommer veldig sterkt frem gjennom fra den nyværende unge generasjon til forskjell fra den unge generasjonen for eksempel for 10 år siden som var helt annerledes, eller for 20 år siden. Det har vært mange forsøk på å karakterisere den nyværende ungdom, de som nu befinner seg, la oss si, mellom 18 og 30 år. Hva er den mest typiske karakteristikk som svært mange journalister og andre sosiologiske forskere beskriver som den ungdom? Prosentvis to store karakteristiske. Det ene er pessimisme og resignasjon, håpløshet. Man har oppgitt. Man tror ikke noe på fortiden og fremtiden er. Eksempel. I en helt ikke antroposofisk sammenheng, hvor 1000 ungdommer var samlet i Tyskland, altså ikke annonsert ut fra antroposofisk selskap, og hvor knapt noen antroposofisk interesserte var i stedet, var spørsmålet om hele nutidssituasjonen, ungdommens forventninger osv. Og så kommer jeg inn på spørsmålet om å få barn. Og da var det en ung pike, hun var mer enn 16 år gammel, som reiste seg og sa at hun var helt bestemt på at hun under ingen omstendigheter ville ha barn. Og det var veldig begrunnet, for det var totalt meningsløst å få barn i en sånn tid som dette, hvor det ikke var noen forhåpninger om fremtiden. Hvorfor 1000 tilstedeværende ungdommer faller inn med brakende applaus? Man vil ikke ha barnet. Det er ikke noen fremtid. Denne helt mørke, pessimistiske holdning er faktisk ganske utbredt nå i den. I den nyværende ungdomsgenerasjonen. Jeg tror ikke det er flertall, men det er ganske utbredt. Jeg tror flertall er annerledes. Flertallet er det for oss, ikke min oppfinnelse, står i tallrike, slike systematiske forespørsler og undersøkelser, er rett og slett tilpassning til velferdssamfunnet. Tjenest mulig. Prøv fortest mulig å få bil, villa, familie. Best mulig lønn. Pass deg inn i samfunnet. Gjør mest mulig ut av den elendige situasjonen. Sånn at man får mest mulig ut av det for sitt private, små, borgerlige liv. Hvis man tar rundspørsmål mål blant ungdommen, kommer det frem som dominant over 50%. Som sier det helt åpenlyst. Disse to store grupper nok flertalsmessig bestemt. Hvis man blir stående i disse to, da har man ingenting å gjøre i ungdomssektionen i antroposofisk bevegelse. Ikke beregnet for det. Den er kun beregnet for den som har et indre overskuddskraft som går utover disse to, som ikke blir stående i pessimisme, og som ikke er interessert i å tilpasse, som har spørsmål som er så dype, dyptgående, forvandlende, banebrytende, at man vil være med på å skape fremtid, og som hvor man er overbevist om at det åndelige er en realitet. Kanskje man bare utvikler hva det er, hvor ledes det skulle være. Da kan det være tusen usikkerheter og tvil og spørsmål, men man blir ikke stående i pessimismen, og man blir ikke stående i tilpassningen. Da begynner arbeidet i seksjonen for deres geistestreben, der jugend og blir aktuelt. Altså denne ungdomsseksjonen er ikke noen sosialhjelp for havarerte ungdommer hos oss. Det er en eget godt sosialtiltak. Hvis man gjør noe som har vært under, det er ikke oppgaven for denne seksjonen. Denne seksjonen kommer i møte de levende krav som finnes i de ungdommene som har overskuddskraft. I spørsmål, sannhetsspørsmål, de kan være selv så disharmoniske de vil, så har vært de vil, det er også mulig. Men det er en dypere kraft som går videre gjennom vanskelighetene som spør videre. Og da kommer det blant de ungdommer jeg kjenner som kommer da i betraktning. Jeg regner med at det er minst 4000 kvinner som arbeider i antroposofisk bevegelse, som strever i antroposofisk bevegelse, som prøver å finne fruktbare livsveier i et helt. Akkurat de gjør det av, det dogner. I Dogna, alle sier det gjelder annet, er det 400 studenter. Jeg tror de utgjør omkring en tiende del av den antroposofisk søkende ungdom som finnes i hele verden. Omkring. Hvis man regner litt grommeligere, alle som har hørt om det, som er litt smulig interessert, da blir det nok det mange dobbelte tall. Men jeg mener den som virkelig arbeider i feltet. Hvis man så betrakter det litt nærmere, da kommer det tydelig frem nå hva et hovedproblem er i dette fagområdet, denne egne disiplinen som jeg begynte med. Det er nemlig at man, når man er 18 år, nettopp kommer, eller 18-19-20, en bølgende overgang, livende overgang, kommer ut av skolen, man har den allmenne skole bak seg. Men man er enda ikke kommet frem i en bestemt yrkesituasjon som så å si fikse. Det er en glidende, labil overgangstid. Hvor man tenker på både å utvikle seg selv, utvikle sin egen horisont, se seg om verden, men hvor man samtidig søker sin livsoppgave, som man ikke vet hva er. Man spender etter. Og det er noe karakteristisk for de aller fleste nutidsungdommer at de ikke er så lett å finne. Hvorfor? Fordi man ser så mange muligheter. Det kan være både en og det andre. Man er ikke låst på forhånd i en bane. Det gjør jeg også både fra ljusbett hen etter nesen. Man kjenner det her, men det er det jeg kan gjøre, det, men hvis jeg ikke skal det, det kan jeg også gjøre. Og jeg kjenner virkelig hundrevis, ja, rundt 1000 ungdommer som nettopp har dette åpne navile, og hvor de vil holde det åpent og det på. Før det på en måte fortekter seg at det helt definitivt går inn i en bestemt yrkesfagretning. Når vi tar fatt på det, da kommer vi til et hoved felt av menneskelige vanskeligheter i våre dager. Og det er at alle nuværende etablerte yrker har noe umenneskelig i seg. Og også. Og noe sterkt overveldende umenneskelig i seg, mekanisering, fremmedgjøring, systemtvang som ruller. Hvis man først går inn i det, så må man gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, og så ruller det videre. Og så føler man, svært mange, man vil drukne inn i det. Man vil forsvinne inn i det og miste seg selv som menneske hvis man går inn i det og det yrket. Og så er det mange som ikke vil ha noe yrke i det hele tatt. Refuserer, avviser, vil helst sveve ut. Vil ikke utdanne seg til noe som helst. Det finnes statistisk sett ganske mange som på den måten, la oss si 10%, som i det hele tatt ikke vil gjøre noen ting. Hvis man i bare et sånt bastant velferdssamfunn som svett, hvor man skulle tro at det var minimalt, teller om alle ungdom fra 15 år til 28. Man har, det har man lagt i tallet. Man vet den som er født og den som dør, så man kan vite temmelig i Schweiz i alle fall, ikke alle andre land. Men i Schweiz vet man det så, så i 100% sikkert. Og så ser man ut der hvor mange er på de skoler, yrkesskoler, universitet, høyskoler, fagskoler, hvor mange er i en jobb, i et fast arbeid, hvor mange er registrert som arbeidsløse, hvor mange er syke, hvor mange militærtjenester, kort sagt, alle rubrikker. Så teller man den sammen, så stemmer ikke det en hel tall av ungdommer i den tiden. Det er 100,000 sveitsiske ungdommer som man vet lever, og som man ikke finner i noen av de rubrikkene. De gjør altså ikke et arbeid hvor de tjener noe, og der vil de vært med. De er ikke registrert som arbeidsløse, og det er ikke i en eneste utdanningssystem. Hva gjør de på? Og hvor er de? Og det er 100,000 bare i Schweiz. Hva?
Vet man om de er innenfor de sveitsiske?
Ja, visst. Det er like stor prosent i de andre landene.
Ja, ja.
Det var det gjelder. Det var det gjelder. Selvfølgelig vet man det. Hvis de rekrutter ut, så blir de sprøk i den listen. Ikke sant? Det er en innregistrert i folketallet. Hvis man så treffer på noe, så sier de ganske enkelt, jeg vet ikke, det er med i velferdssamfunnet. Jeg vet ikke, det er kanonmat. Jeg vet ikke, hjelper til å forberede den neste krig. De sier alle mulige sånne ting. Man sier på den nette, jeg vet ikke, det er med, hopper av toget, så å si. Og det er selvfølgelig ikke noen løsning. Det ser vi hele problematikken på. Hvorledes er det mulig å stige inn i et konkret fremtidsarbeid uten å miste sin indre menneskelighet? Kan den bli så sterk at man kan gjennomvarme yrket, forvandle det sånn at det blir fullmenneskelig, sosialt og individuelt? Da vil man jo gjøre det. Man kan si det er tre hovedforskjellige muligheter i det feltet. Det er noen steder hvor man så virkelig går inn i det, og hvor den gjennomvarmingsmuligheten er så sterk at den blir temmelig fullstendig. Hvis man for eksempel blir lærer i en valgdomsskole, eller blir medhjelp i et helsepedagogisk institusjon, da kan morgen til aften alt hva man gjør inn i en meningsfull sammenheng, hvor man ikke kan si hva det er noen ting utenfor det menneskelige. Det er forferdelig vanskelig, krever stor innsats og produktivitet, men det er en mulighet, men alle kan ikke være det. Noen må jo være, stå for eksempel i en fabrikk, ved Gøteborg, og der kommer man til en annen stor kategori, som sitter vårdärde eller som man lägger ner det i en beslutssamhället. Det är ju realistiskt att regna det. Hvordan är det möjligt att ha ett yrke hvor man en stor part av dagen står ved en sån barnproduktion? Hvordan är det möjligt i resten av dagen att ha en så intens inre styrke och virksomhet att den är lite det? Veldig problem, fordi at man da som regel svært ofte er så trett og matt at man bare setter seg foran TV-apparatet eller leser tegneserier eller bare helt matt, og hvor da blir helt flatt og improduktivt, og så blir det bare der og der, eller det kan se ut en måte. Hvordan er det mulig å fylle den tiden som er til disposisjon, slik at hele livet blir fullt meningsfullt? En tredje muligheten, at man ikke har noe yrke i det hele tatt, uten å være i den fullt situasjonen. Eksempel, Ulof Steinerset. Han flyktet ikke, men han hadde heller noe bestemt yrke. Det er selvfølgelig det aller vanskeligste. Og da er den aller største fare at man da bare svever i skyene og ikke gjør noen ting. For det krever en så stor åndelig aktivitet at man så å si produserer noe helt nytt som blir til en egen virksomhet som ikke er noe virke som fantes der på forhånd. Bare det er åndelig produktivitet. Det er muligheten er også åpen for hver enkelt. Man må bare gjøre det. Hvis man så betrakter ungdom i denne tiden, da vil jeg i de erfaringene jeg har lagt fast i hele dette arbeidet, blant den som virkelig søker denne gjennomvarmning ut fra det menneskelige og åndelige, og som har funnet at man ut fra antroposofien virkelig kan befrukte dette, selv hvor lite man enda vet og hvor lite man enda har opparbeidet, men hvor man strever med. Da har jeg sett tre store stadier. Og de er helt markert. Det første stadium er fabrisert ved følgende situasjon. Men nå tar jeg noe som ikke gjelder her, ved seminaret. Her vet jeg ikke hva det er, det er et stort punkt. Men som gjelder de tidligere hos studentene og hos dagen. Da var nemlig noe som ikke er antroposofer, som var i myndigheter, de sveitsiske myndigheter, som stadig hadde med studentene å gjøre, fordi de skulle gi dem oppholdstillatelse og arbeidstillatelse ditt. Nå vil de ha redd på, hvorfor er disse studentene her? Hvorfor er de ikke et annet sted enn? Og så spurte de systematisk rundt en hel rad av de studentene som var der. Og alle, uten unntagelse, svarte: jeg er her fordi at jeg vil uttrykke meg. Det er, jeg føler at det er harmoniserende for meg selv. Jeg trenger det for min egen utvikling. Alle de befinner seg i det jeg kaller for første fase. Ikke en av dem som ble spurt sa: det er store, brennende problemer i min tid. Det vil jeg ikke til. Det er impulser som kan strømme ut i nutidens kulturliv til å forvandle nutidens kulturliv. Nei, alle sammen sa, det finner det for meg selv. For min egen sjel, for min egen, det er disse harmoniserende og harmoniserende meg selv. Det er så godt på godt øvningsskolen, da blir man ikke harmonisert. Ja, det bestemmer jo. Altså, man vil ha noe som gjør at man får noe godt for seg selv. Og det er helt riktig. Helt riktig. Fullstendig søt og naturlig. Men det er første fase. Og svært mange ungdom står i den første fasen fordi de har hatt en så disharmonisk opplevet tid da de var 16, 17, 18. att när vi är det etyde, enetyde, toetyde, är vi halvvägs ett vrak. Upprevet, disharmoniskt, splittet, med förkrampningar och alla mulige, kedliga problemer, man måste först komma till sig själv, rehabilitera sig, ordna sig. Och det är såklart rätt. Så kan man ha en fas. Man uppdagar att det finns uppgaver i kulturlivet i nutiden. Att mänskligheten står i en brännande, vansklig situation och att man vill hjälpa till. Man vill göra allt vad man kan för att ställa sig själv in i tjänsten i mänskligheten nu. Hvordan kan man i helt fall vara med och förvandla den förtvivlade sociala kulturella situation hela mänskligheten befinner sig i? Vad är forskjell mellan andra och första fasen? Det är en samvälj. I den andra är det kort åretskull. I den första har man inte mer fatt än att man bara är i sig själv. Och där ska man inte vara mer än i sig själv, det vet jag. I den andra vill man självklart också harmonisera sig själv, ordna sig själv, men man ser utav. I den. Där är uppgav, ge dig hjälp till. Det är barn som tränger uppgavelsen, ge dig hjälp till. Det är landbruk, vår landbruk tränger en fullständig förnyelse, ge dig hjälp till. Alltså vore det precis omvänt, man ser först ut och så ser man sig själv in i den samhället. Det går på en annan fas i ungdomssektionen. Bägge hör till ungdomssektionen. Bägge arbetar antroposofiskt. Bägge är helt berättigt. Så kommer den tredje fasen. Och där går överskuddet längre än både först och annan. Hvis man så jaktar den som är kom förbi första fasen och som är kommit till annan fasen, där dannade sig intensa antroposofiska arbetsvirksomheter runt omkring på alla möjliga platser i hela världen. Vi är riktigt kom till annan fase och står inte bara så att säga i denna självrehabilitering. Hvis man reser runt i det och gör en del till att göra det i de sista tre år i alla västeuropeiska land, nästan på Gärntäppet, uttaget Spanien och Portugal, men i alla de andra och fortfarande ungdomsgrupperna där, och i Nordamerika, Förenade Stater och Kanada, Sydamerika är inte det. I alla de ungdomsgrupperna som det finns, som vi har fortfarande i antroposofisk verksamhet, är det följande karakteristiskt. Första och andra stadion är väldigt helt tydliga. Men nästan alla känner bara sin egen delgruppa. Hvis man till exempel kommer till Tübingen, så arbetar de Tübinger intensivt med detta. Men jag kan anse om vem som arbetar i New York eller på Järna. Vi vet nästan inte att Järna finns. Kommer man så till Holland, så säger Holland, 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 Holland. Och de är helt mer som rediga gärna finns. Men var nästan bara som ett namn. Och ifrån England är lite grann, Amerika som lite grann, vi hävdar på längden det som regel lite mer utöver det allra närmaste. Det är nog typiskt holländskt också, att det är mer internationellt utsträckligt. Och det är inte detsamma i alla land. Kommer till Italien, för exempel, vet ni absolut ingenting. Det är en nummer på allt det. Så kommer jag ut. Och kommer jag till en liten sted i, jag vet inte vilken, en ökningbrugge, ett sted i mellan Europa. Var det fullständigt tösa i hela mötet, nästan, och jag snackade med den. Och så fick jag ett brev efter att jag var rest bort, och det hade varit en tjock och grej som var det. Fordi vi trodde att de var de eneste. Och så hade jag fortalt om alla de andra ungdomsgrupperna. Så hade det varit helt konkret. Alltså, nu kommer tredje fasen. De som har overskudd ut over annet til å søke samarbeid med alle de andre rundt omkring i hele verden. En samlet verdensbevegelse trenger vi hvis det skal komme en støtkraft i hele dette fornyelses fremtidsarbeid. Hvis man bare arbeider lokalt, det er helt utenfor. Men først når man kommer til en virkelig storstilet bevissthet med en målsetning i årtier fremover, det vil jo arbeide med dette innen neste årtusen, og ikke alene med å besøke alle de andre som er sammen med. Målsetningen for det var i det stedet som var litt slengelig nå i jul, hvor 170 ungdommer fra Vesteuropa og Nord-Amerika var sammen. Men de hadde vært i beretning om her før, så det behøver ikke helt enkelt. Ikke sant? Sylvia og Anna var det. Og da var det nettopp de som har kommet til tredje fase, som søker alle de andre i hele verden, nå vil de komme sammen. Og hver enkelt av dem har skrevet et brev på forhånd, og de bekreftet så å si denne intensjonen. Det var altså ikke et åpent ungdomsstemme, så å si ikke informasjon om antropologi, men å samle dem som føler seg som medarbeidere i hele verden. Slike sammenkomster har vi flere ganger i året i Dogna, i mindre målestekter, som hele lørdag søndag. I pinsen skal vi ha et sånt nytt. Bare for dem som vil samle seg til. Det er ikke så mange som kommer som, antagelig ikke så mange som kommer som var vikingslengelig, og ikke så mange amerikanere kan reise over bare for den korte stunden. Men der kommer en eller to, og så reiser de tilbake og så teller de i Amerika til de andre ungdomsgruppene, Chicago, Toronto, Los Angeles, New York, Washington og så videre. Sånn at det er et nett i Amerika mellom de forskjellige ungdomsgruppene, som jeg prøvde å arbeide opp da jeg reiste rundt til alle disse ungdomsgruppene i Amerika, som ikke kjente hverandre, men som nå strever etter å arbeide sammen og planlegge et arbeid utover det som bare er i det lokale. Det er altså en slags indre konsolidering i en verdensbevegelsesbevissthet i de ungdommer som vil være med i det. Utover det er det selvfølgelig viktig å ha store, helt åpne virksomheter, hvor alle mulige nye som ikke kjenner til det, kan lære saken og kjenne. Hver sommer har vi da i Lutheranum en helt annen sort av møter og stevner, nemlig fullstendig åpent offentlig, og man kan komme seg når man ikke kjenner noe som helst til saken. I fjor sommer hadde vi da de store forståelsene, og der kom det 1000 ungdommer til som var sammen en uke, og hvor en sånn 100-200 av dem for første gang møtte i det hele tatt antroposofien og falskfremstillingen i den formen. Men hvor det også var noen som var arbeidet i mange år, og som nettopp er støttepilarer i selve medarbeidergruppen blant ungdommen. Altså, utadrettet åpent inn i offentligheten, innadrettet konsolideringer hos dem som vil være medarbeidere og bære arbeid i neste årtier videre fremover i antroposofisk bevegelse. Og så mange nedfaser, små lokale, litt større, overregionalt, og så noen store få steder hvor vi prøver å samle alle mulige fra hele verden. Det kan jo bare bli sjelden av en teknisk praktisk prøve. Flere spørsmål som kom til meg i løpet av dagen gjelder eventuelt konflikt mellom yngre og eldre. Er det veldig kløft? Slik som det har vært tidligere i dette århundret, også innenfor antroposofisk bevegelse, da ungdomsseksjonen ble grunnlagt i 1924, var det en vidtgående kløft mellom den tids unge og eldre, de som da var med i ungdomsseksjonen, de er jo gamle. Nå är en mur, en kläff mellan yngre och äldre. Det är riktigt enkelt sagt, och det är en glidande kurva från en djupt gapande kläff utan någon kommunikation till fullständig öppen samarbete, och det riktigt finns kläff. Och så alla övergångar på vägen finns runt omkring i världen i de olika områden som finns. Därför vill jag verkligen, när jag gäller stort, är det den klöften och varför är den klöften, så må jag bara säga, någon ställer är den absolut tillfälligt. Det är inte något problem i det hela fall. Uppgaven är, vad är det speciella i ungdomssituationen som de äldre inte strävar med? Nettopp den övergångssituationen som jag först kvalificerade. Det speciella i den fasen från den allmänna skolan och på väg in i en yrkessituation. Det har man ju inte när man är 45 år. Den uppgaven, den specifika uppgaven. Men samarbete med den som är äldre och har gått vidare några stycken är någon steder helt utan några problem med gensidig befruktning. De äldre tränger de unga. De unge trenger de eldre, hvis begge oppdager mennesket i den andre. Hvis man derimot ikke oppdager mennesket i den andre, da er det kjøpt. Eller hvis det kommer andre hindrende ned. Og vi får, vi kunne i samtale også belyse den problematikken, særlig de som har støtt etter det. Hva de mener med det, for de må jeg lukke sine erfaringer, at det finnes en sånn det, og hva det eventuelt kommer av. Og da tror jeg man skal først jakta og se, hva er den kløften som er ute? Er den tilfeldig, utvendig, sånn at den lett kunne tas bort, eller er den i noen tilfelle dyktgående, så er det nesten uoverkommelig, og i tilfelle bort. Ligger grunden bland de unga eller ligger grunden bland de äldre? Begge där kunde vara tillfälligt. Kan man inte lika på förhållet? Det måste vara tillfälligt undersökt. Den det som lärar plötsligt. Det är en empirisk sak, det kan vara en biologisk det som du ser hur plötsligt kommer fram. Man måste se, vad är det som viktigt är? Jeg vet mange mulige beskrivelser, men det kunne vi jo snakke om. Jeg vil nevne to ting før vi går over til samtalen. En liten ting som vi så uten det jeg allerede har beskrevet i åpne stedene utenfor i offentligheten. I konsentrerte, lukkede stedene bare for dem som føler seg som medarbeidere. Og så mange legemeldinger har vi også et rundt brev internationalt engelsk og delvis tysk, til tysk og delvis engelsk i første nummer. Alle nummer kommer ut i denne uken, og vi prøver nu å få dobbelt utgave både tysk og engelsk. Fordi det viste seg da vi hadde det første nummer i forrige sommer. Grunnbrev bare til de ungdommer som ber om det. Vi strøver seg ut og propagerer til det minste for det, at noen skal bestille det. Det er ikke noen ungdomstidsskrift i kiosker og sånt. Det er en grunnbrev for dem som vil føle seg med i dette arbeidet i hele verden. Og da viste det seg at vi hadde hovedparten på tysk, og så bare sånn 10 sider på engelsk. Og så får vi høre at i Amerika har jeg da bare lest det engelske, og så var det så lite, så bare legger det ned, så leste jeg ikke engang det andre. Sånn at det nesten er null i Amerika, hvis ikke det er for engelsk her igjen. Det samme var tilfellet i England, det er flere og flere som ikke kan tysk. Og det er nok den tidlige oppdagelse at det samme, den samme trend går i Holland, mens for 30 år siden de aller fleste det noenlunde dannede mennesker i Holland kunne tysk også. Er det ikke mer tilfelle, men de kan engelsk. Efter 2. verdenskrig er tysk kjennskap i Norge sunket enormt. och engelsken är steget enormt. Så att man sänder en tysk rundbrev till Norge, vet jag att de som har varit fattig, de kan läsa det. Men hvis det hade varit alltid allmänt i Norge, då må man ha det engelsk. Jag vet inte, det är helt Sverige, men jag har intryck av det. Det är lite dansk. Nej, för det är Sverige alltid mer tysk orienterat än Norge. Har det delat på
mig? Nej. Vi kommer efter andra
världskriget. Det är sånt som i Norge. Det är också i Sverige, men inte så katastrofalt. Ja, det var Norden. Okay. Alltså, vi arbetar i rättning och har dobbeltutgave bara för att det ska komma fram. Jag vill bara säga att det finns alltså ett sånt rundbrev och goddag. Jag bara kan säga vad det sånt innehåll var. Jag hade först en artikel. Vilka uppgaver har ungdomssektionen, den fria högskolan för omskrivningsstab i Gödalen, så Mikael Knapp en tillbakeblick på ungdomsbevegelsen i Växjö och Kungre, Peter Wege, översikt över ungdomsarbete i Dogna, så förberedelse till Kings Lengesevne, och så en något om det tyska fria högskoleseminariet i Tübingen, ett av de mest koncentrerade intensa ungdomsarbetet i Tyskland, och så en stor artikel om Hermann Hesse och Thomas Mann. Hermann Hesse och sånt, det är ju av en jula som de har läst. En av bästsäljande nu, sen han är död. Vad är det kommer här? Vad är det Hermann Hesse appellerar till som gör att det så många tusen av ungdomar läser så intensa handskrifter? Det var första nummer. Allt nummer kommer i nästa stycke. Men går bara till den som ska beskriva det. Så vill jag nämna en intressant ting. Jag som är en område i ungdomslektionen som är exceptionell. Det finns i Tyskland 10 000 vis av så kallade vandrarbor i ungdomar. Det är 10 000 vis. Som absolut inte är personligt. Men det är kontakt. Så att det är en liten beröringsplate och på någon av dem kommer på besök till Göte Arnum i veckoslut. Jag är på den, någon andra förbindelser, vi känner någon av eleverna där, så att det är en liten överlappning. Och nu har vandrarfågelbevägningen i samarbete med jordbrukssektion bestämt ett ställe, en ungdomsställe i Norge av lust. Med stora vandringar i fjällen och skogarna. Och så kommer man samman på ett bestämt sted och det är genomgående stäckt antroposofiskt program med Dandin och Nimori kursus och Ölgivning och Strafgestaltung, men hvor hovedparten av deltagarna kommer från tyska vandrarbåget, men hvor det också är medarbetare från ungdomssektionen i Göte Arnum och hvor det också blir invitation på så vidt till dem som vill vara intresserade i Norge och Sverige. Jag har en liten bok av programmet. Vi kan hänga ut på uppslagstavlen hvis någon har lyst att se på det.
Får jag fråga bara, har detta vandrarfågel,
kallar de sig själva för det? Ja. Direkt från Håre Meissner och vidare till Lut. Var det blomstret uppe de sista 10 år, visst kallar det sig för vandrarfågel.
För de hade nämligen förklarat sig själva för döda.
Ja, det är dock det igen. Det är kommande dö, det är kommande. Det slutar i förbörden. Och så kan vi se om det är någon störst mot det jag sagt. Många problem som vi kan ta upp i forskning. Men det är nästan lite efter det som i ett samtal kring det här insatsen. Ja.
Du har sikkert også spurt de ulike grupper hvorfor de ikke visste om hverandre.
Ja, det er utløpende fordi de har mer enn nok å gjøre med seg selv. Det er ikke noen manglende interesse at de ikke vil. De er bare glad når de så får høre om det. Men ikke sant? Man har mer enn nok med å finne noe truktbar. Og så videre. Når man så kommer sammen i grupper, har alle ungdomsgrupper jeg hittil har truffet. de aller største interne sosiale problemer. Bare man har en gruppe på 20 ungdommer som kommer sammen, skal studere noe. Antroposofisk, og alle sammen er glad i hverandre, og alle sammen er gjøre det, og alle er enige om det. Så begynner de å diskutere hvordan skal dette gjøres. Og nå holder de på først i flere timer, bare, og de begynner ikke å studere. Først snakker de om, men hvordan skal vi gjøre dette? Og så, etter 5 minutter, er det studert på 2 konser. Og den ene konsen, er det bare sitat fra en gruppe i Tyskland. Den ene sier, det er også at vi tar det og det emnet, og så fordeler vi det sånn og sånn, at vi gjør sånn, og vi gjør sånn, og vi gjør sånn. Vi fordeler det for andre, sånn er det programmessig, så kan vi gjennomtrenge det. Så gjør noen andre, dette er helt emnebetonet. Vi må først diskutere hvorfor vi skal gjøre dette i det hele tatt, og hvorfor denne metoden skal brukes. Og hvorfor skal akkurat det emnet velges? Hvorfor skulle ikke et annet emne velges? Det må begrunnes at det skulle velges sånn. Og hvis du først vil gjøre rede for det sånn, men hvilket grunnlag gjør du så det? Altså, de kriller alt sammen opp, og med en intens overbevisning at det er det spesifikt antroposofiske, de andre dogmatikere. Hvis man endelig bare setter et emne på, nå skal det refereres og gjennomforstås, da er man dogmatisk. Ikke sant? Man må først finne den brist, bevosstseinsfenomenologiske metoder. Det er slik at ingenting sies uten at det kommer til syne i samtalens kjedelige åndelige momenter, og at man helt slikt for slikt går fra det ene til det annet, og ingenting nytt får lov å komme inn uten at det viser seg empirisk bevisst bevosstseinsfenomenologisk. Man må si det på det. Ikke sant? Altså en streng metodisk holdning i det. Men så begynner ikke de, for så diskuterer de først i 2 timer om hvorvidt de skal gjøre det ene eller det andre. Og hvor de i verken gjør det ene eller det andre. Ikke sant? Altså det er bare en forklaring. Det går så meget kraft og tid til, og så blir de enige. Og så får de en fruktbar syntese, og lærer begge av hverandre, så går de videre. De går spørsmål om styrke og vidde i det hele, og alle kommer, som er i første, som ikke er seg videre til annet, og alle andre kommer videre til tredje. Bare etappevis, ja.
Men hvordan fant du fra sin liv?
Det gikk systematisk rundt. Det er delvis systematisk rundt, og delvis er det jeg leder av ungdomssektionen, så ville de ha meg. Og så spurte, inviterte de meg, dit og dit og dit. Men det oppsøker det.
Så du reiste ut, spurte ikke antroposofisk selskap i de ulike byene?
Det gjør jeg også. Det gjør jeg også. Spør alle steder og forkøper, eller spør jo hvem man er syk. Ikke sant? For seg utenfor. Og det er jo overvist om at det finnes mange som ikke har oppdaget det. Eller, ja?
Ja, samma med det. Jag tycker att kan det bero på att antroposoferna har inte så mycket tidningar och ganska lite mediekunskap tekniskt och så. Jag känner en rörelse till exempel i Amerika som heter The Farm, som består av ett 40-tal kollektiv i hela USA, och de har också hjälpprojekt i Guatemala. Och de har alla kontakt med egna radiostationer. Och jag träffade dem i Stockholm, och då satt de i sin buss och pratade med The Farm, som är i USA i Tennessee, och pratade med sina barn och så där, innan de skulle gå och lägga sig så. Över radion alltså, utan att det kostade annat än bilbatteriernas ström. Och en sån kommunikation tror jag skulle kunna ge ge ganska liksom lite uppmuntran och styrka som skulle kanske bära över såna här små privata konflikter i små grupper som är isolerade. Mm.
Alltså, en gång är det riktigt så. Det finns i en modern teknik talrika kommunikations- och organisations- och teknikförsäkringsmedel. Och det redan är absolut bra att bruka det. Men det är också strax fara för överorganisation och ett kolossalt apparat hur så att säga den omedelbara levande kvalitet kanske produkten av. Och där har jag märkt att svärt många ungdomar som är inne i transportbevegelsen har nästan allergiska mot förmedlig organisation. Och nästan allergiska mot något som lukter av byråkrati och också allergiska mot slike tekniske hjelpemidler som radio og TV og sånt. Sånn at jeg vil ikke si at man ikke skal bruke det. Og jeg vil ikke si at man ikke skal bruke de organisasjonsmedlene. Men det må komme bare så nede som er absolutt nødvendig. Det levende, sterke, umiddelbart menneskelige, umiddelbart i de menneskelige møtene må først være. Så må det bygges opp, og så ser vi, nu må vi støtte oss og forsterke det med organisasjonsmiddel, sånn og sånn. Også sånn brønnbrev. Det er også trykksverte. Det er et lite organisasjonsmiddel, og det binder sammen. Det kan man kunne si at det er dødt. Man skal bare møtes umiddelbart med en paralog som er trykk, sånn. Vi kan at det er lite middel til å binde sammen og ha et mer målbevisst samarbeid på lang sikt kontinuerlig. Jeg er ikke mot å bruke disse midlene, men jeg er sterkt for at det ikke skal være mer enn absolutt nødvendig, så å si som forberedes ut av selve saken, og da kan det gjerne komme. Men ikke sånn at man prøver ut fra dette armen og sette et stil organisasjonsapparat frem i hele verden på livet der frem. Det vil jeg føle som veldig skjevt. Jeg ønsker at det heller skal gå litt langsommere og sprøkle lokal med forskjellige farger, men at vi også bruker organisasjonsmidler til en liten forsterkning der hvor vi har så gjør frem. Ja, den linjen er for det. Er det flere spørsmål? Ja?
Finns det tanker om en adressbok eller en adressfortegnelse? Det kunne man ha tenkt seg et slik
teknisk. Altså, vi har allerede et kapitel på 600 på to i Dogna. Og der øker vi på videre utover. Og så er det en litt, vi har flere kategorier. Vi har en kjernekopp som er på 300. Og så har vi videre på 400, og så 600. Og så har vi på offentlige stedene og så videre, hvor det er mange klærende. Vi må gjøre graderinger mellom det.
Men planetet lage en adressbok som sendes rundt, slik at ikke gutianen bare har adressen, men at alle har den.
Ja. Det er absolutt noe, og alle blir litt fornede kanskje, men noen støtter medarbeidere i alle land rundt omkring, og som også kunne være tilgjengelige for dem som vil ha det. Det er noen problemer med sånne adresser. Store kartoteker. De må jo stanslig holdes ved like. Og bare, der går noen måneder, så er det noen forandringer som skal forandres. Og når det mest utekke som finnes, er å plutselig se inn i en sånn adressliste og kartotek, hvor en tredjedel av alken her stemmer. Det er klart, man må klære sånne ting, og da jeg er mer for å være litt sparsom med mangfoldiggjørelse av en sånn sak, For det må virkelig holdes i orden på det ene stedet hvor det er, men så kan spesielt interesserte selvfølgelig få de adressene som de trenger, og det formidler vi da videre til de kontaktmennene vi har i England, Holland, Skandinavien, Amerika og så videre. Er det flere spørsmål? Ja?
Hva betegner Goethe og ungdomsaksjon ungdom?
Ja, altså den markerte først det som Rudolf Steiner kaller for den geisteswissenschaftliche disciplin, som denne helt åpne allmennmenneskelige situasjon hvor man ennå ikke står i en helt bestemt fagrettet situasjon, ser vi i. Da vil det være rundtrengt fra 18 til 30 år. Men det er ikke noen absolutte aldersgrenser. Det er et formområde før 18 år som er overordentlig viktig og som er underutviklet i det antroposofiske arbeidet. Men det er mange ungdommer som begynner å være helt ordentlig våkne allerede når de er 16 år. 15-16 år. Men hvor det at det ikke finnes nok miljøer og nok, jeg vil ikke si veiledning, men menneskelig møte på det feltet, så virrer de rundt og mister en masse tid og kraft ved at det ikke er opparbeidet. Det vil jeg si er ikke den egentlige ungdomsseksjonen, men det er et kort felt før ungdomsseksjonen. Jeg regner det egentlig ikke før 18 år, men jeg regner det på et viktig kort felt av tidlig ungdomsarbeid som burde være særlig i kontakt med alle valgårdsskolene i fritidsarbeid utenfor den vanlige skoletid for spesielt interesserte. Det er for, altså for så vidt strekker det seg før 18. Så strekker det seg opp til 30, også hvis man kom inn i en bestemt jobb og i et bestemt yrke. Det er jo mennligvis et stort part av ungdom som står i et bestemt yrke av den tidlige 20-årsalderen. Men med hvilken glans? Hvis man snakker med ungdommer som har et godt betalt yrke når de er 21-22-23-24 år og spør, har du bestemt deg for å bli dette resten av livet? Er det veldig mange som sier, men selvfølgelig ikke. Det er her nu, jeg vil se hvordan det går. Det har gått der i skiften. Ikke sant? Man er altså på prøve der. I det, med den indre følelse. Og derfor er man bare steget sterkt inn, for man vil også tjene penger, men en slags verdensvandring. Vi prøver å gjøre det gode. Man går til neste år i skiftet. Og da gjør det svært, svært mange gjør det også. Så vil det utdanne det videre, så går det plutselig over noe annet. Altså det er labilt. Så lenge det er i den labile formen, da er det typisk ungdomsseksjonsfelt. I dette. Hvis man så kommer forbi 30, da vil de fleste være i et stabilisert yrke. Men nå kommer det ikke, nå kommer det an på også med hvilken nyanse det går sånn absolutt klart ned 30. Nå er det litt mer aktuelt, og nå er det så. Det er en glidende overgang. Men så kommer en viktig efterfase av det som aktuelt gjelder arbeid i domseksjon, og det er de som så har gått gjennom dette og var klart å komme frem til virkelig fruktbare krefter. De kan hjelpe de litt yngre som meget vesentlige støtter efter at de er 30. Derfor trenger ungdomsseksjonen sånn som er litt over 30 som støtte av medarbeidere en stund videre i dette feltet. Det er selvfølgelig vanskelig å få, fordi at de fleste som er over 30, de går så sterkt i en egen bestemt yrkesretning at de har ikke tid til noe mer. Men som uttagelser bør det alltid være noen over 30 år som danner så å si solid kjøl i hele arbeidet sammen med de litt yngre. Derfor er det også en litt liten overgang videre oppover. Jeg er også over 30. Ja, det er klart. Og bare meningsgruppen er å være sammen med den, for så vidt som det arbeidet fungerer, og at jeg kan hjelpe til, så vidt som støtte medarbeidere i det feil. Og hvis jeg finner en vinde som kan gå over den, så skal jeg gjøre litt tilbake fra
Hva skulle du gjøre da?
Ja, mer enn noe annet gjør. Det i forstand i Gøde Arnhem, og det et så intenst krevende arbeid at det hele tiden en kamp om å ikke komme til kort. I hele verdensbevegelsen, i alle de forskjellige land hvor antroposofisk bevegelse ikke bare allmenn antroposofisk, men i alle forskjellige yrkesretninger, det en sånn intens omskampssituasjon at vi trenger det tidobbelte av medarbeidere for å etterkomme tapet. At det ikke overdrevet, det tidobbelte av aktive medarbeidere trenger vi for å etterkomme de krav som ledende og sterke. Og da lasser det seg selvfølgelig med spørsmål på den som det. Jeg bare nevner en ting. Hvis jeg sa ja til alle invitasjoner jeg fikk rundt omkring i byer og land, vil jeg ikke være en dag i Sveits. Jeg ville bare reise rundt sånn. Uten å gjøre noen ting i ungdomsseksjonen i det hele tatt. Så det er ikke noe problem hva jeg måtte gjøre.
Jag måste fråga, du sa att man i ungdomssektionen har ju en önskan att vilja arbeta socialt, att vilja verka på det
sociala. Ja. Ja.
Och då undrar jag om man har intresserat sig för att kanske forska med alternativa energier och har jobbat med miljövård och sådana saker.
Absolut. Det är en stor fakt av den som är i detta fält, nästan aldrig vill jag nästan se. Det som är intressant i det. Hur mycket så faktiskt gör konkret, det är ytterst forskjelligt. Men jag vet nästan inte en ungdom i detta fält som inte är intressant i det som du säger där. Men hur mycket så ser konkret bidrar folk till det en annan sak. Och hur ska man bli till det andra och så vidare. Der tårner problemet seg opp i høyeste grad. Det flere spørsmål?
Ja. Det faktisk hva er det ungdomssesjonen sysler med når det er sånn? Er det faktisk arbeidet?
Ja, altså det egentlig hele spennbilden av antroposofi i sin almindelighet og ut i alle områder. Men alt sammen med betoning av begynnelsesituasjonen, begynnelsesimpulsen, og hvordan det griper inn og stiger inn. Det kan være alt, men nettopp i den spesielle livssituasjonen, at man for eksempel ikke allerede er lærer på 20 år, og slå med klasse innen bestemt sosialt helt lett beskrivbar sammenheng. Men har dette helt åpne i seg hvordan utgang til å finne det feltet. Det så vidt det ikke noe fagområde som utdukket fra organisasjonen, men hva man tar fatt på får en egen ganske av begynnelsesimpulsen. Og det prinsipielle og hvordan man stiger inn, og hva kan jeg gjøre. Og det er faren, det er charmerende, det er så friske, det er umiddelbare, så å si, urinnfølelsen, og samtidig faren, at det må bli forbudt. Hvis jeg så en matematisk astronomisk seksjonsdeltager, og har arbeidet der i 20 år, er det ikke noen faren for at det blir bestemt. Det er kolossalt det for. Det er helt farlig for at det blir for mer av en sak, at det blir for snedet. I underseksjonen er det ikke farlig for at det blir for snedet. For det er helt tydelig alt i seg. Men det er farlig at det blir for ubestemt. Man må prøve å konkretisere, samle Og den aller største vanskelighet for de aller fleste ungdommer, og det er blitt større og større vanskelighet i løpet av dette århundret, jeg har gikk ut i jakta, i alle fall, fra min ungdomstid, og det er den ikke alltid helt sterke evne til kontinuerlig arbeid. Man har stor begeistring, stor genialitet, store åndsimpulser, og så varer det igjen. Og så neste utpuls, så kommer det et høy. Så kommer en ny impuls, og begynner man på det. Og plutselig er det manglende kontinuitet. Solid kraft til å gjennomføre det man har besluttet seg til, er noe av det aller viktigste, at det ikke blir løs og flakset og forsvinner opp i skyene, at det virkelig kommer frem. Der ligger noe som virkelig er en viktig sykdom. Ja?
Altså, men er en sånn ungdomssektor som du beskriver liksom arbeidet, den måten du må arbeide på, treppasting,
ja,
ofte liksom visst prater du bare om.
Ja, det er stor kunstnerisk virksomhet, det er helt strenge erkjennelsesstudiegrupper, planmessige, enkelt og individuelt, enkelt og gruppevis. Det er sosiale aksjonsgrupper, det er sånne som arbeider på institusjoner, for eksempel i Kentrykkbevegelsen, en hel landsby, hvor da alle ungdommene der står i et daglig arbeid fra morgen til aften i en sosial virksomhet, så kommer de sammen om aften, og ut fra det går de nye skritt videre i erkjennelsesarbeid. Altså først primært står de inne i en sosial virksomhet. Det er deres begynnelsesgrupp. Så langt som kommer de kunstneriske erkjennelsesarbeid. Andre steder begynner man med ren kunstnerisk øvelsesarbeid. Så kommer det andre skritt på sted. Andre steder begynner man med et rent tankemessig erkjennelsesarbeid, og så etter hvert blir det noe mer kunstnerisk virksomhet. Det er dusinstall av forskjellige inngangspunkter, og med forskjellige farger i hele det som kommer det. Akkurat det gjør det annet, men naturligvis det kunstneriske svært sterke forholdet. Andre steder, for eksempel i Tübingen, er da den helt planmessige erkjennelsesarbeidet meget sterkere enn i dag. Men det er også bare tyske det steder. For de kan.
Altså ungdomsseksjonen, hvis det ikke ser det litt an, men du så liksom den av en bestemt type mennesker, som arbeider liksom hele tiden med det, sånn som det er.
Ja, det er mer eller mindre. Altså, det er mange og få. Og det er skiftende. Den som i engasjementet virkelig gjør noe, da for kortere tid eller lengre tid, og så plutselig gjør det velkommen noe fram. Alle innslag regnes med bare det minste som gjøres, ikke sant? Jeg kunne ha 10 millioner mer og bedre som virkelig gikk fullt inn i det, men det er ikke praktisk mye, det ønsker jeg meg. Det trenger en kreis, men jeg har ikke mye det.
Ja, et banalt spørsmål, hvor mange jobber i ungdomsseksjonen, er det bare flere?
Nei, altså det er også andre, både i Gøte Arnhus og andre steder som men som ikke er innskrevet så å si ungdomsseksjonen, men som har hele sin virksomhet i det feltet. Der. Altså, hvor er grensen? Det er ikke sånn at det overlapper hverandre. Slik som Rudolf Steiner-seminariet er et sted hvor mange ungdom er. Og dette er ikke et åpne, søkende, og hvor man har skolen bak seg, og hvor man på vei ut i livet, verdensvandring, hele verden ligger åpen, og noen litt mer yrkesrettet, pedagogisk linje, økonomilinje og så videre. Det et sted hvor altså, man i dette feltet treffes. Altså, tilsvarende det 60 institusjoner i verden. Ikke av samme størrelse og styrke og vidde som Bolognese seminariet, men delvis større og delvis mindre. Det samme som, la oss si, 60-70. I alle dette sammen er det jo der tusenvis av ungdommer. Egentlig kan du si alle de hører delvis til ungdomsseksjonen, delvis hører de til andre seksjoner, hvis de for eksempel går i økningsskolen. Ikke sant? Det er overlappet. Og egentlig bestemmer hver enkelt selv i sin interesse hvor tyngdepunktet ligger. Hvis en i økningsskolen tenker mer jeg interesserer meg, for det der jeg interesserer meg for økning, da er det allerede sterkt yrkesrettet i en bestemt retning. Og da vil jeg ikke mer kalle det for ungdomsseksjon. I det øyeblikk hvor man har denne holdning, at man vil finne alle de andre, i dette det åpne på vei inn i det, prøvende meg frem i dette feltet, da har det ungdomsseksjon karakteren i seg også. Det begge deler, de overlapper hverandre. Og derfor regner jeg alle de som er i alle institusjoner, hvor det arbeids- og filosofisk, for så vidt som de selv oppdager det, som tilhørende ungdomsseksjon. Ja?
Er det ikke så at det egentlig er liksom organismer som får om? Derfor at man, i vanliga fall er man jo van å tenke at det finns någonting, og så står man først utenfor, så kan man gå inn.
Ja.
Men egentlig er det jo så just med ungdomsseksjonen, at den glider også til gjennom de som er der.
Ja, nettopp. Og det var det punktet jeg begynte med. Den kan ikke organiseres ovenfra byråkratisk. Den begynner med unge som spør og har noe levende i seg. Og så oppstår det noe ut fra den situasjonen. Det er først noe konkret levende, og så må man se hvordan det utvikler seg videre, og kan forsterkes slik at nettopp det er helt essensielt.
Allmänt medvetande som består i att människor ofta före de är 30 år och ännu är unga har fått barn efter att flera kan ansvara för och ändå vill vara delaktiga i det allmänna världsproblemen.
Ja. Det är också en övergångssituation. Det jag menar med att komma in i en bestämd livssituation var lite för ensidigt av det, hvis du sagt en bestämd livssituation. Og det, hvis man da i en begrenset familie har fullt opp å gjøre fra morgen til aften, er det også en sånn bestemt livssituasjon. Og du kan der også overgangsfeltet bygge. Og det stemmer helt ut at straks man får barn, så er det et så stort arbeid og en så stor livsoppgave, så langt etter går ned til det, at det fortetter seg i den retningen. Jeg vil nesten ikke bruke ordet innsnevre, fordi at det vil på en måte være feil ord. Fordi at i det nære er det dypt og uendelig vesentlig. Men det blir innsnevre i den betydning at man ikke har overskuddstid og overskuddskraft til å delta i mange andre ting. Og så vidt strammer det seg innsikt. Og hvis det blir da overbetont, da er man i en bestemt livssituasjon, og ikke mer i ungdomssituasjon og ungdomsseksjon. Det stemmer. Da går man ut av ungdomsseksjon.
Sjukdomen, alltså med kontinuiteten, att man inte kan hålla den. Mm. Det är en stor kamp, en stor fråga.
men vad man kan gripa sig an med den.
Ja.
För det märks ju bra.
Visst. Om någon som har någon idé.
Jag tror att det finns ett svar på det, och det är att det gäller att lyfta sig själv efter att få det.
Ja, det är en
möjlighet. Ja. Jag menar, hvis man har en nära tid till de människor som gör något för det, så tror jag att det är ett stort hjälp. Alltså att man inte gör det för någon som man inte känner till, men man vet nöjaktigt liksom där de 50 människorna gör det där för. Då liksom kan man följa förpliktelser till bestämda människor. Då menar jag att det kan bära långt bland sitt liv.
Mm. Ja, jag tror att mange sidor det är en viktig ting. Det får man kanske flera på andra sidor också.
Ja, jag funderar så här. Sen 4-5 år tillbaka så är jag med och driver en kursgård i Hälsingland. Och då kommer frågan så här. Hur kan man bäst göra för att ställa dess verksamhet till förfogande för ett antroposofiskt ungdomsarbete? Vad kan man göra i den riktningen? Och hur gör man det?
Ja, alltså först och främst måste ta ett utkrav din egen situation där, eller din människans egen situation och behov som är där. Det är ju de som ska först efterkommas. Det är det konkreta. Hvis det är projektet och utbildar sig som att de har lyst att ha kontakt med andra, som är en gång är med kontakter, och där vill det kunna förstärkas sådant som det visar sig rent konkret. Jag tror man alltid ska gå ut från de konkreta spörsmål och behov som lever i de människor som är där. Och se, önskar de det något nu? Eller har de något i sig sett? Och inte tvinga någonting på någon annan hvis de inte faktiskt önskar det. Men hvis de önskar det, ska man i möte komma. Och så blir det en tro, och så blir det hela avdelen förstärkligt. Alla har brukt för varandra. Ikke sant? Det är verkligen berikelse att det eneste nytt menneske som kommer til, er en berikelse for antroposofisk bevegelse, og ikke en missionsvar om noe skal gjøres. Det er veldig viktig å se. Hvert menneske har det hele i seg. Det är många fester. Det är delvis det. Och delvis är det rent utifrån antroposofisk verksamhet i alla land, oavsett ungdom eller inte ungdom. Och delvis är det en personbevägelse för ungdomska studier. Speciellt i fältena har jag varit lärare och ungdom och främst under 50 år och varit med på Bibok, den ungdomska ungdomen här med seminarier. Och jag vet många om det. Och så önskar jag dessutom den unga i den och den och den och den. Och så har jag varit med i antroposofisk bevegelse i Aschilia och Tia. Och där
var ju det man beslutade för att få också det här och då man vill flyktingarna kom igen och så det här då det är då okej då. Ja, och jag
ser ju fara i att man i många våra ungdomar som är intresserade av att arbeta för mycket på egen hand att de inte kan finna i människor som kan ställa upp och svara på deras spörsmål och, så, och kanske på den måten få missförståelser och så.
Jag vill säga att det först är helt fundamentala arbet med att filosofi är först helt individuellt. Det är enkelt på sätt. Man kan komma ett svärt land, det är fullständigt isolerat individuellt arbet. Men jag har också sett och där jag efter att vara först har sagt det, så vill jag se att min erfaring är att ungdom nu mer än för 30 år sedan tränger stötte i gruppvarbet. Men det är nödvändigt att det är absolut nödvändigt. Det är många enkelte som är så stötte att de fullständigt alena kan gå över ordningen. Men mer än ungdom för 30 år sedan. I ökande grad är detta och det är samman med en liten grupp av andra, inte för stor, från upp till 10-12. Sitt att alla kommer till livet. Det är strax en stor grupp som nu är aktiv, har en god funktion till information, en ett spörsmål, så, men det är en arbetsgrupp. En effektiv arbetsgrupp är maximum 20, helst inte mer än 12. Så när det är alla där enkelt kan delta med sina livar och där sker det något väsentligt nytt utöver det som är de enkelte kan när de är helt alene. Det som du slutade jag efter var också äldre som har mer erfaring eller vet du andra ungdomar.
Nej,
då är det helt avgörande att det kommer en kontakt som vi alla leder ett sunt på. Så att verkligen av bägge sidor är något hvor bägge berikar sig. Det är åklist om att en äldre inte kan ge något bidrag till en äldre. Hvis han inte kom till det punkt där han precis inte är har något mer möte med en äldre. Och att det är helt ensidigt. Det är bara två forskjellige kvaliteter som mötes i det mänskliga. Man kan se att vi står alla inne hela livet. Och i vårt år så är vi på en måte i ett punkt. Med speciella myndigheter, speciella mangler och bestämda uppgaver. Och de supplerar varandra. Så att en äldre har några myndigheter som den unge inte har, men också omvänt. Så att vi supplerar varandra. Och att detta är ett väsentligt mänskligt möte. Där begynner något att skriva fram. Hvis det är det har ni gjort med den karakteren att en äldre tog jag sitter inne i det egentliga, vi har ännu inte förfunnit det egentliga. Och så kan man så till dryppa det egentliga in i den. Där är det ständigt i fortfarande. Det, hvis det är det här ett mänskligt möte och bägge har vi flera avgärd på skänningen som strömmar till fem i bägge räkningar. Där begynner det plötsligt att vuxa något. Och därför är det överhållande stora möjligheter i det tänket. Där har vi sett följande arbetsmåter som speciellt utstått. Vi har jämfört det med en del tusinstall av forskjellige arbetsgrupper och mestdäckningar i bägge dagarna. Där kommer det något till mig, till exempel en tidsvisser, och säger att vi önskar en utgående arbete, studiearbete och praxis i den esoteriska meditativa skoleringen. Då säger jag att där vill vi gärna ha ett möte och vi kan avtala behovet og ser vi hvordan det er der. Fremskaps en aften sammen, og vi bare snakker om hele problematikken, kan det bli litt avklare hva mener det egentlig, hva tenker det i den retningen, hvordan, kan det bli liksom litt avklare. Så beskriver jeg forskjellige arbeidsmiljøer. Og så foreslår jeg det som oppgave, og så kommer de alene selv imellom uten meg. Sammen flere ganger og arbeider det. Ser det oppstår det en hel rar spørsmål mellom det, og så kommer de til meg og sier, kan du komme i takten med det til årsyn? Så gjennomarbeider vi alle de sakene som så oppstår, så trekker jeg deg. Hvis nemlig jeg sitter der hele tiden, erfarer at jeg holder små foredrag, og at ikke de arbeider seg. Men jeg står gjerne til disposisjon med at det som jeg kan bringe i en vekselvirkning. Men det viktige er at de hver enkelt arbeider selv, og at det skjer noe i en vekselprosess. Det var en miljø. Jeg vil bekrefte det som du sier, at det er positivt, farende folk, og arbeide helt alene, er det absolutt. Ikke som egentlig at man tar feil, vi tar alle feil. Faren er mer i avkapsling og at man blir usønn ved at man bare er helt alene. Det vil jeg si, det er den største faren. Hvis jeg så sier ikke vil være sammen med andre mennesker, da ligger det en stor sosial fare i den siden. Men feil kan vi alle ta. Ja?
Du snakket om denne fasen som tilhører ungdomsseksjonen, dette søkende element hos ungdommen. Og veldig mange ungdommer kommer egentlig inn i antroposofien, inn i en direkte arbeidssammenheng. At man begynner å jobbe på et hjem eller innen. Og da kan man ofte oppleve at det på grunn av at det er så veldig store mange mennesker som trenges rundt om på disse arbeidsstedene, så kommer det et veldig sug, som du kalte det, at man blir dratt inn i noe før man egentlig ville, før man hadde gått gjennom denne tiden. Og hvordan kan man se på det, hvordan kan man betrakte det?
Det er som en mulighet som synes å være helt nødvendig for noen mennesker som har en bestemt egenart. Jeg har riktig tenkt ned i over akkurat dette livet. Altså forskjell mellom dem som så å si begynner hele arbeidet i antroposofien direkte og grunnt i det rent sterke erkjennelsesarbeidet. Og så fortekker det videre og ut og driver det i kunstnerisk virksomhet, og først da senere etter at de har modnet seg begynner med en større sosial virksomhet. Sånn at det begynner med en smått, blir større og større, og så kommer de inn i en større sosial sammenheng og kan da bli virkelig produktive medarbeidere der. Så er det noen som begynner precis sånn som du sier, at medhjelpere i en institusjon hvor de ikke har noe som er flere på antroposofi, eller ikke har noen evne til kunstnerisk utfoldelse, og nå kommer de med en gang i et tjenende, offerfullt, sosial arbeid. Og blir mange av dem ofte litt utslitt i det arbeidet, og de får ikke overskuddskraft til dette andre. Nå kan man si, altså skulle vi ikke ha gjort det. Jeg tror det er feil. I noen tilfeller kunne man si at vi kunne ha gjort det på en annen måte. Men i de fleste tilfeller tror jeg at hvis ikke de hadde gått den veien, så hadde vi ikke følt i det helt klart. Vi må først gå og gjøre det med hele seg og i lemmene før det begynner å bli aktuelt for dem og spørre direkte i etterkunstnerisk virksomhet og erkjennelsesproblemer, det oppdager de i det sosiale arbeidet efter at de har gått deres stund. Jeg tror det er en egen menneske type.
som trenger den veien. Å ha en viss ensidighet. Det er de andre ensidighet på sine måter. Og jeg vil ikke si at den ene er rett og den andre feil. Jeg vil være inntrykt av at det er forskjellige skjebnestrømmer. Og man heller må si hvordan finner hver enkelt i sin skjebnestrøm på sin vei en best mulig beslutning for de neste skrittene. Og der kan man se farene i en erkjennelsesstudiegruppe at de har en litt skrekk for å ta de praktiske ting. Og de sitter og studerer og studerer og studerer, og de kommer ikke på at de skal gjøre noe praktisk med det videre utover. Eller for eksempel begynner å gjøre økonomi. Det er bare metoder og innhold i et rent erkjennelsesarbeid. Det er precis like stor ensidighet som en institusjon som går og strever fra morgen til aften og nesten ikke får tid til å tenke. Men, ikke sant? Det er to menneskelige ensidigheter hvor man må spørre alltid om mer menneskelighet. Mer omfattende, men på alle stedene ikke mer. Men den faren du har beskrevet det, han er sett. Det i aktuelle utfordringer flere steder. Også dessverre at de litt eldre får noen institusjoner, og det skjer. Da ikke skaper nok fritidsrom og miljø til at det kan skje en individuell utvikling, men at unge som kommer inn i det, for å si litt slemt, blir utnyttet. Litt slavarbeid. Uten at det tilsettes. Altså, det var en som sa det, fortell det godt til meg i Amerika. Det er sånn jeg nesten ikke kan gjenta det. En hel del antroposofiske institusjoner er siste sjansen i nutiden til å opprettholde middelalderens feudalsystem. Det er mest for å få til å kunne gjøre det. Det er det du gjør.
Men det gäller ju också just det som jag har frågat just. Att det där att man i en familjesituation också blir medeltida behandlad. Jag undrar vad sa om inte ett större socialt medvetande hos de som har överskottskrafterna och möjligheterna skulle rikta sig in på denna så att säga kategori av människor som är bundna av bestämda plikter så att man skulle dela plikterna. Så att man inte står i den situationen här hemma mamman och där icke hemma mamman och daghemmet och så vidare, utan att det skulle vara ett samarbete mellan fria enskilda människor genom vetskap om varandra. Och det är också i institutionerna.
Ja, jeg tror klokken er mange ut. Det har vært det store spørsmålet som jeg bare nevnte. Jeg tror jeg ser at vi har tatt nå. Det er med generasjonene og spenningsforhold og eventuelle kløfter. Det var ingen som gikk inn på det. Det kan ikke takke helt. Det er
det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.